ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაჩვენა სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციების მიერ გაწეული ხარჯების კვლევა.
ეს არის დაახლოებით 45 ტონა საწავე, რომელშიც 113,883 ლარი არის გადაღწილი. ჩვენი რეგიონი არის თითქოს დიდი რეგიონი, მაღალმთიანი რეგიონი.
როგორ შეხვდნენ მოქალაქეები დახურული სივრცეების უმრავლესობაში პირბადის გამოყენების ვალდებულების გაუქმებას?
აბა მარამდენი ხანი თუმეტესის დაზაფხულია შვილი და ვერ ავსუნთქავ.
კიდე უნდა გაეგრძელებინათ.
წავიდა სადმე ეს ვირუსი?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა განაახლეს მარიუპოლის მეტალურგიული კომბინატის აზოვსტალის სახმელეთო შტურმი, რასაც წინ უძღოდა ჰაერიდან რამდენიმე საათიანი დაბომბვა. ამის შესახებ გამოცემა უკრაინსკა პრავდას აცნობა აზოვსტალის დამცველი პოლკის აზოვის მეთაურის მოადგილე სვიატოსლავ პალამარმა. მისი ინფორმაციით, ავიადარტყმების შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი, ქალები, რომლებიც თავს აზოვსტალს აფარებდნენ. მარიუპოლის დამცველებმა უკრაინსკა პრავდას გადასცეს მათი განცხადება იმის შესახებ, რომ სიტუაცია ძალიან რთულია და უკრაინის პრეზიდენტისგან მკვეთრ მოქმედებებს ელოდებიან. აზოვსტალზე სახმელეთო შტურმი დაადასტურეს მარიუპოლის საპატრულო პოლიციის უფროსმა მიხაილ ვერშინინმა და სამხედრო ჟურნალისტმა ანდრეი ცაპლიენკომ, რომლის ინფორმაციით მეტალურგიული გიგანტის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარიც გაჩნდა. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფმა უკრაინელმა სამხედროებმა რუსული მხარის მიერ გამოცხადებული სიჩუმის რეჟიმით ისარგებლეს და საცეცხლე პოზიციებზე გავიდნენ, ამიტომ რუსეთის არმიამ არტილერიის და ავიაციის გამოყენებით დაიწყო ამ პოზიციების განადგურებაო. დღეს გაერომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია აზოვსტალიდან წინა დღეებში განხორციელებული მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის შესახებ და განაცხადა, რომ პროცესი წარმატებით დასრულდა. გაეროს კოორდინატორ ოსნატ ლუბრანის თანახმად, აზოვსტალის გვირაბიდან გაიყვანეს 101 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ქალები, ბავშვები და ხანდაზმული ადამიანები, რომლებიც იქ ორი თვის განმავლობაში იმყოფებოდნენ და მათ ავტოკოლონას მარიუპოლის სოფელ მანგუშთან შეუერთდა კიდევ 58 ადამიანი. გაეროს მონაცემებით, მარიუპოლიდან ევაკუირებულები დღეს მშვიდობით ჩავიდნენ ზაპოროჟიეში, სადაც სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევენ. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, აზოვსტალის გვირაბებში კვლავაც რჩებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. უკრაინის პარლამენტს დღეს ლონდონიდან ვიდეოკავშირით მიმართა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა. ის პირველი მსოფლიო ლიდერია, რომელიც უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ წარდგა უკრაინის უმაღლესი რადის წინაშე. ჯონსონმა განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფო უკრაინას დამატებით 300 მილიონი გირვანქა სტერლინგის სამხედრო დახმარებას გაუწევს. უკრაინა გაიმარჯვებს და თავისუფალი იქნება, ამ სიტყვებით მიმართა დეპუტატებს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა და დასწინა, რომ უკრაინამ გაფანტა პუტინის დაუმარცხებლობის მითი. ომის დაწყებიდან დღეს პირველად მიმართა ქვეყნის პარლამენტს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც, რომელსაც დეპუტატები ოვაციით შეხვდნენ. ზელენსკიმ პარლამენტის წევრებს ერთიანობისკენ მოუწოდა, უთხრა, რომ დღეს არ არის ჩხუბის და პიარის დრო და თხოვა დრო არ დაკარგონ მეორეხარისხოვანი კანონებისთვის და ახსოვდეთ, რომ უდიდესი ქვეყნის პარლამენტარები არიან. უკრაინელების, ქართველებისა და მოლდოველებისთვის ბერლინის კედელი ყველაზე დიდი მაგალითია იმისა, რომ ყველაფერი შესაძლებელია და რომ ყველაფერი მთავრდება. ამის შესახებ დღეს ბერლინში განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც გერმანიის გამყოფი ყოფილი კედლის სადგელზე იმყოფებოდა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, დაინგრა ბერლინის კედელიც და საბჭოთა კავშირიც, ამიტომ შეუძლებელი არაფერია. პრეზიდენტის თქმით, საქართველო მორმაის წარადგინა ევროკავშირის შევსებული კითხვარი და ყველაზე დიდი იმედი ის არის, რომ ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდება. საქართველოს პრეზიდენტი ბერლინში 2 მაისს ჩავიდა, ის იმავე დღეს შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს. შეხვედრისას განიხილებოდა უკრაინაში არსებული სიტუაცია, რეგიონში არსებული მდგომარეობა და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებასა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარებაში, ასევე ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობაში დამნაშავეცნო პანკისის ხეობაში 2021 წლის აგვისტოში დაკავებული ხუთი პირი. 112 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ხოლო დანარჩენ 4-ს 10-10 წლით თავისუფლების აღკვეთა. საქმის პროკურორის მალხაზ კაპანაძის განცხადებით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებით და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის გამოძიებით დადასტურდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც გაერთიანებული იყო ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში, ამავე ორგანიზაციაში გააწევრიანა საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე. გამოძიების თანახმად ისინი აპირებდნენ სირიაში წასვლას და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ბრძოლას, რაც პროკურატურის განცხადებით დროულად აღიკვეთა მისი და კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ერთობლივი მოქმედებებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა პანკისის ხეობის სოფლებში, დუისა და ქორეჩში 2021 წლის 24 აგვისტოს დააკავეს რამაზ ქავთარაშვილი, ჰამზად ბაღაკაშვილი, რამაზ მარგოშვილი და მაჰამედ მაჩალიკაშვილი, რომლებიც გამოძიების თანახმად ტერორისტულ ორგანიზაციაში გააწევრიანა მეხუთე დაკავებულმა უსუფ ცათიაშვილმა. დაკავების მომენტში სამი პირი 18 წლის, ერთი კი 19-ის იყო, ხოლო ყველაზე უფროსი უსუფ ცათიაშვილი 38-ის. პანკისელი ახალგაზრდების დაკავებიდან რამდენიმე დღეში გამოძიებამ გავრცელა ვიდეო და აუდიო მასალა, რომლითაც გამომძიებლების განცხადებით ირკვეოდა, რომ დაკავებულებმა ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ერთგულების ფიცი დადეს. იმ პერიოდში დაკავებულთა ახლობლები წაყენებულ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებდნენ და ამბობდნენ, რომ დაკავებულებს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდათ, თავად ბრალდებულებმა სასამართლო პროცესზე დანაშაული არ აღიარეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ დღეს გამოაქვეყნა პრესის თავისუფლების 2022 წლის ინდექსი, რომელიც აფასებს ჟურნალისტიკის მდგომარეობას მსოფლიოს 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. საქართველო პრობლემურ ქვეყნებს შორის რჩება და 59.30 მიასედი ქულით 99 ადგილზეა. 2021 წლის ინდექსით ქვეყანას 71.36 მიასედი ქულა ჰქონდა და გაცილებით უკეთეს მე-60 ადგილზე იმყოფებოდა. რეპორტერები უსაზღვრებოდ მსოფლიოს ქვეყნებში პრესის თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს 5 მაჩვენებლის პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და უსაფრთხოების კონტექსტების მიხედვით. საქართველოს ყველაზე მაღალი 80 ქულაზე მეტი აქვს სამართლებრივ და ყველაზე დაბალი 41.34 მიასედი ქულა უსაფრთხოების კონტექსტში. აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ ინდექსის გამოქვეყნება საგანგებოდ დაამთხვია 3 მაისს, როცა მსოფლიოში აღინიშნება პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღე. მედიაზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ გადაცემას. საჭარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ზოგიერთი თანამშრომელი მენეჯმენტს ისევ ადანაშაულებს დევნაში. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები, რომლებიც მაუწყებლის ალტერნატიულ პროფკავშირების წევრები არიან და მენეჯმენტს შრომითი უფლებების დარღვევისთვის სასამართლოში უჩივიან, დევნაზე ლაპარაკობენ. მაია მერკვილაძე აჭარის რადიოს საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორად 2020 წლიდან მუშაობს. მანამდე იგი აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე და ტელევიზიის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორი იყო. 2020 წლის საწყისში ტელევიზიაში მისი თანამდებობა გააუქმა ახლადარჩეულმა დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ. ამის შემდეგ ჟურნალისტი რადიოში სხვა პოზიციაზე გადაიყვანეს. მაია მერკვილაძემ კი სასამართლოში შეიტანა სარჩელი. იგი მიიჩნევს, რომ სარედაქციო პოლიტიკას მიზან მიმართულად ჩამოაშორეს. ახლა კი მის წინააღმდეგ ტელევიზიის მენეჯმენტმა დაიწყო დისციპლინური საქმის მოკვლევა, რადგან, როგორც მაია მერკვილაძე ამბობს, მარტის თვეში მისი სარჩელის განხილვაზე სასამართლო პროცესზე იმყოფებოდა და მწვავე განცხადებები გააკეთა ტელევიზიის მენეჯმენტის მისამართით.
მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავი საავადმყოფო ფურცელზე და არ ვცნობდი თავს ბოლომდე გამოჯამრთელებულად, ვიფიქრე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი დასწრება, იმიტომ რომ მე შემეძლო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიტანა პროცესზე. ეს გახდა ახალი დისციპლინური მოკვლევის საფუძველი. მომივიდა წერილი, ერთი თვის შემდეგ უკვე ვადა გასული იყო, ნუ არ შეიძლება ეს გამხდარიყო მომწვევლის არსებული შინაგანი წესის მიხედვით და არც ხანდაზმულობის ვადა ერთ თვეზე მეტი არ შეიძლება ყოფილიყო გასული, სანამ მაუწყებელი ამ დისციპლინურ მოკვლევას დაიწყებდა. მოკლედ ამ ორივე პირობა დარღვევით მაუწყებელმა მაინც დაიწყო დისციპლინური დევნა და ახლა მიმდინარეობს მოკვლევა.
მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ წერილში, რომელიც ტელევიზიის მენეჯმენტისგან მიიღო, მას მიუთითეს, რომ როგორც მაუწყებლის თანამშრომელს არ ჰქონდა უფლება დასწრებოდა სასამართლო პროცესს აჭარის ტელევიზიის საქმეზე, მაშინ როცა ეგრეთ წოდებულ ბიულეტენზე საავადმყოფოს ფურცელზე იმყოფებოდა. ჟურნალისტი მიიჩნევს, რომ ამ ნაბიჯით აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი გიორგი კოხრეიძე აგრძელებს ჟურნალისტების დევნას.
ეს იყო ჩემი უფლების დარღვევა, როგორც შრომითი დასაქმებულთან წინააღმდეგ სასამართლო პროცესში მონაწილე პირის. მეორე ეს იყო ხანდაზმულობის ვადა, მესამე ეს იყო, რომ თვითონ მაუწყებელს აქვს დადგენილი შინაგანი წესი, რომლის მიხედვითაც დისციპლინური მოკვლევის დაწყების საფუძვლები არის განსაზღვრული. არც ერთი პუნქტი არ ემთხვევა იმას, რა მიზეზით ჩემ წინააღმდეგ დისციპლინური მოკვლევა დაიწყეს. ანუ მე უნდა მიმეყენებინა ზიანი რაიმე ფორმით მაუწყებლისთვის, თუმცა ზიანი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის შემეძლო მიმეყენებინა პროცესზე დასწრებით, იმიტომ რომ მართლა ცუდად გვცნობდი თავს. ჩვენ დიდი ხანი აქვს სხვადასხვა თანამშრომელთან დაკავშირებით, გვაქვს ამ მენეჯმენტთან დაპირისპირება უკვე ეს განმავლობაში ეს გრძელდება და სასამართლო პროცესებზეც ვაგრძელებთ დავას.
აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტის წინააღმდეგ შრომითი უფლებების დარღვევის ბრალდებით ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 12 სარჩელია შესული. გიორგი კოხრეიძის წინააღმდეგ სასამართლოში დაობს რეგიონული მაუწყებლის 9 ჟურნალისტი. მათი ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ნაწილს კი პოზიცია შეუცვალეს. მათ შორისაა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ სამსახურის უფროსი სოფო ჟღენტი, რომელსაც ხელშეკრულება შეუცვალეს და საინფორმაციო სამსახურს მთლიანად ჩამოაშორეს. ჟურნალისტი სასამართლოში დაობს, თუმცა პარალელურად დავა უწევს ტელევიზიის მენეჯმენტთან ხშირად ისმენს შეურაცხმყოფელ ბრალდებებს მისი მისამართით.
კვა საიძე რაღაცა წაიშალა და რა უფლება მოსილმა პირმა გააკეთა, ერთი ორჯერ განცხადება ოფიციალურად გააკეთეს, პოლიციაში იჩივლეს. ნებისმიერი ტიპის ტექნიკური ხარვეზი თუ იყო, სულ იყო ეჭვით, აგრესიული, ცოტა დაძაბული უფრო სწორად ურთიერთობები მენეჯმენტთან, რომელიც გეუბნებოდა, რომ მე ხა პოლიციაში ვიჩივლებ და აგერ ნახავ თუ არ დავამტკიცე, ეგეთი თავდასხმის მსხვერპლი ხარ. ბოლო შემთხვევა, როცა მე გადავწყვიტე, რომ უკვე მიმართავდი ალბათ შრომის ინსპექციას და ვაპირებ, რომ მეორე ჯერაც შევიტანო მეორე სარჩელი, ეს არის უკვე დისკრედიტაცია, ბრალდება და შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ბოლო შემთხვევა იყო მარტის თვეში, ტექნიკური ხარვეზი იყო საიძე, ამინდის პროგნოზის რაღაც ავტომატური ლინკი არ მოდიოდა. დაკითხვის რეჟიმში ვიყავი, როგორც ბრალდებული, ძალიან ცხარე კამათი გამოგვივიდა, იმიტომ რომ არანაირი დასაბუთება არ ქონდა. იყო ბრალდებები, რომ მე ვარ მატყუარად მომზადებული ვარ, ჩასაფრებული ვარ და 20 კაცის თვალწინ დირექტორმა აი აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მითხარო, რომ ჩამხსნეს ახალი ამბები და იმიტომ რომ ფეიკებს ვავრცელებდი. ცუდი ტონით, ცინიკური, აგრესიული და დამამცირებელი ტონით.
ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ამ შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერს ითხოვს, რომელიც შრომის ინსპექციაში და სასამართლოშიც უნდა გაასაჩივროს. თუმცა, როგორც ამბობს, ჩანაწერი დღემდე არ მიუღია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე კი აცხადებს, რომ ვიდეო ჩანაწერში იმდენად ცხადადაა დარღვეული ჟურნალისტის და დასაქმებულის უფლებები, რომ ტელევიზიის მენეჯმენტმა ვერც კი გაბედა დისციპლინური საქმის მოკვლევა დაეწყო სოფო ჟღენტის წინააღმდეგ.
იმდენად ცუდად იქცეოდა და იმდენად ცუდად საუბრობდა დირექტორი, რომ ამის გასაჯაროება პირიქით მისთვის იქნებოდა საზიანო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტი კომენტარს არ აკეთებს. ამ თემაზე მუშაობისას კი რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტი მაია მერკვილაძე დაუკავშირდა და უთხრა, რომ აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტისგან 3 მაისს მიიღო წერილი, სადაც აცნობეს, რომ 2022 წლის 20 აპრილს მაუწყებლის ახალი ამბების სამსახურში რადიო საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორის მაია მერკვილაძის მიმართ დაწყებული დისციპლინური საქმის წარმოებისას არ გამოვლინდა დისციპლინური გადაცდომა.
Radio თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა გალორდ გეფაინძემ გიამბოთ იმ შესახებ თუ რატომ ადანაშაულებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ზოგიერთი ჟურნალისტი მენეჯმენტს დევნაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც ასახავს იმას, თუ რა ტიპის ხარჯები გასწიეს საქართველოში სახელმწიფო რწმუნებლების ადმინისტრაციებმა და რა თანხა დაიხარჯა ბიუჯეტიდან ამ ხარჯებისთვის. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა სამეგრელო ზემოსვანეთის მაგალითზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციებმა 2021 წელს 5 მილიონ ნახევარზე მეტი ლარი დახარჯეს. აქ შედის შრომის ანაზღაურების, სახელფასო დანამატის მივლინებების, საწვავის, ტელეფონის, ავტომობილების შეკეთების და წარმომადგენლობითი ხარჯები. მონაცემები საერთაშორისო გამჭრუოლობა საქართველომ გამოაქვეყნა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო რწმუნებულის 9 ადმინისტრაციის მიერ გასულ წელს გაწეული ხარჯები შეისწავლა. კვლევის თანახმად, თანხის მეტი წილი 80% ადმინისტრაციებში შრომელთა შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა. ჯამში 4 მილიონ 300 000 ლარზე მეტი. ეს მაჩვენებელი 10 500 ლარით მეტია 2020 წლის ანალოგიურ მონაცემებზე. 2021 წელს დანამატის ჯილდოს და პრემიის სახით ჯამში 211 210 ლარი გაიცა, რაც დაახლოებით 145 000 ლარით მეტია 2020 წელს გაცემული პრემია დანამატების ოდენობაზე. როგორც კვლევა მაჩვენა, ადმინისტრაციებს ჯამში ჰყავთ 98 ავტომობილი, მათ შორის 13 გაუმართავი და ამორტიზებული, რომელთა შეკეთება დიაგნოსტიკაზე თითქმის 300,000-მდე ლარი დაიხარჯა. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციებმა ჯამში 600,000-ზე მეტი ლარი დახარჯეს 230,000 ლიტრზე მეტი საწვავის შესაძენად. საერთაშორისო გამჭრუოლობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის არჩილ თოდუას განცხადებით, წინა წლების მსგავსად ყველაზე მეტი საწვავი 30 თანამშრომლი დაკომპლექტებულმა სამეგრელო ზემოსვანეთის ადმინისტრაციამ მოიხმარა.
ეს არის დაახლოებით 45 ტონა საწვავი, რომელშიც ქვეყანაში 113,883 ლარი არის გადაღწილი. ცალკე გამოყავით თანამდებობის პირთან მიერ გახარჯული საწვავის ოდენობა და აქ ლიდერი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ბესი კამირანაშვილია, რომელსაც 10 ტონაზე მეტი საწვავი აქვს 2021 წელს გახარჯული. რაც შეეხება სახელფასო ანაზღაურებას, ყველაზე მეტი ოდენობით არის გაცემული ქვემო ქართლის მხარეში 598,860 ლარი, თუმცა უკვე შემდგომ მეორე ადგილზე გაცემული ხელფასის ჯამური ოდენობით სამეგრელოს ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, სადაც 559,033 ლარი გაიცა 2021 წელს.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭრუოლობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში საწვავის ხარჯვის მაღალმაჩვენებელს რეგიონის დიდი მასშტაბებით ხსნიან. გარდა ამისა, რწმუნებულის პრესამსახურის წარმომადგენელი პაატა ლაგვილავა ირწმუნება, რომ 2021 წელს ადმინისტრაციის ხარჯები გაცილებით ნაკლები იყო, ვიდრე 2020 წელს.
წარმოადგენლობით ხარჯები შემცირებულია დაახლოებით 1000 ლარით, მილდების ხარჯები თუ იყო 2000 ლარი, 2021 წელს იყო 925 ლარი, შემცირებულია ასევე ტრანსპორტის შეკეთება რეაბილიტაციის ხარჯები, მაგალითად თუ იყო წინა წელს 19000, 2021 წელს იყო 25000, ასევე შემცირებული იყო საწოვის ოდენობა, დაახლოებით 1000 ლიტრზე მეტით იყო შემცირებული, თუმცა ჩვენ რეგიონ არის თითქოსი დიდი რეგიონი, მაღალმთიანი რეგიონი, ჩვენთა შედის სვანეთი, რომელიც ცენტრიდან დაშორებულია ზუგდიდიდან 150 კილომეტრით და შესაბამისად დიდი რეგიონია და ამიტომაც არის წარმოდგენილი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას პაატა ლაგვილავა რწმუნებულის ადმინისტრაციის თანამშრომელმა. საერთაშორისო გამჭრუოლობა საქართველოში აცხადებენ, რომ რწმუნებულის ადმინისტრაცია სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ არც ერთ კრიტიკულ ფუნქციას არ ასრულებს. არჩილ თოდუას განცხადებით, მას ერთგვარი მაკონტროლებელი ფუნქცია აკისრია, მაგალითად ხშირად ერევიან პირდაპირი წესით არჩეული მერების და საკრებულოების საქმიანობაში. ამ ფონზე, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ამბობს, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ხარჯების მიერ გაწეული ხარჯების გასაჯაროვება და დეტალური მოკვლევა.
აუცილებელია საწვავის თუ ავტომობილების არასამსახურებრივი ბიზნესის გამოყენების რისკების შესაძლებლად შემუშავდეს ერთგვარი წესები, რომლითაც დარეგულირდება თუ როდის და რა სახის უფლებამოსილების განხორციელებისთვის უნდა იყოს ბიუჯეტით შესხედული ავტომობილი და ასევე ბიუჯეტით შესხედული საწვავი გამოყენებული. ზოგადად მეტი გამჯობალება არის ამ კუთხით სახელმწიფო წონებულის ადმინისტრაციების მხრიდან საჭირო.
არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალიტეტებს მნიშვნელოვანია ადგილზე ჰქონდეთ მეტი თვითმმართველობა, მეტი დეცენტრალიზაცია და არ უნდა არსებობდეს ისეთი ინსტიტუტები, რომლებსაც არაფორმალური გავლენა ექნებათ მუნიციპალიტეტების საქმიანობაზე.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდან მაკორესპონდენტმა თამარ ზანთარიამ გიამბო, თუ რა ჩვენა სახელმწიფო რწმუნებლების ადმინისტრაციების მიერ გაწეული ხარჯების კვლევა. სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სხვადასხვა დროს თანხა დაიხარჯა სკოლების რემონტისთვის კახეთის რეგიონში, ამ სკოლებს კი დღეს ისევ რემონტი სჭირდებათ. ოფიციალურად მიზეზად დასახელებულია ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში კახეთში ძლიერი წვიმა და ქარი. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა, არის თუ არა მხოლოდ ეს მიზეზი.
ერთ თვეზე მეტია კახეთის რეგიონში შვიდ საჯარო სკოლას სახურავი მთლიანად ან ნაწილობრივ აქვს გადახდილი, თუმცა სასწავლო პროცესი მაინც გრძელდება. სახურავების დაზიანების ოფიციალურ მიზეზად მარცსა და აპრილში სტიქიური პროცესები სახელდება, კონკრეტულად კი ძლიერი წვიმა და ქარი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის ლევან სუხიტაშვილის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან რაზმაძისადმი გაგზავნილ წერილში წერია, რომ საერთო ჯამში სტიქიამ საქართველოს მასშტაბით სახურავი 11 სკოლას დაუზიანა, აქედან 7 სწორედ კახეთში მდებარეობს. შესყიდვების სახელმწიფო სააგენტოს ვებსაიტზე ატვირთულ წერილში სუხიტაშვილი მიუთითებს, რომ სკოლებისთვის სახურავების აღდგენა გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს და საჭიროა შესაბამისი პროფილის კომპანიასთან გამარტივებული შესყიდვის გზით გაფორმდეს ხელშეკრულება, რომლის საერთო ღირებულება 1,150,000 ლარამდეა. პრობლემის აღწერაში წერია, რომ გაზაფხულის სეზონის გამო დიდია ნალექის მოსვლის ალბათობა, სახურავის გარეშე ნალექი ჩაედინება შენობებში, შესაბამისად ზიანდება როგორც შენობები, ასევე მასში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ფასეულობები. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სკოლებში გადახურვითი სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. კახეთში სტიქიის გამო სკოლების დაზიანებული სახურავების ნაწილი რამდენიმე წლის წინ არის გამოცვლილი და ამისთვის გარკვეული ფინანსებიც დაიხარჯა. ასეა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილია წმინდაში. სკოლის დირექტორი ნათია ცისკარაული გვეუბნება, რომ 2014 წელს განათლების სამინისტრომ საგანმანათლებლო დაწესებულებას ნაწილობრივ რეაბილიტაცია ჩაუტარა. გამოიცვალა კარფანჯარა, დამონტაჟდა ცენტრალური გათბობა და მოეწყო სველი წერტილები, ხოლო სახურავი სკოლამ საკუთარი და მერიის სახსრები შეცვალა. რადგან ფინანსების ნაკლებობა ჰქონდათ, 2017 წლიდან სახურავს 3 წლის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ ცვლიდნენ. ახლა სახურავი გადახდილი აქვს სპორტ დარბას. წვიმის დროს წყალი კი როგორც ინვენტარს, ასევე შიდა რემონტს ანადგურებს.
კოლაც მთლიანად თუნუქის სახურავი შეიცვალა. ის თუნუქის სახურავი ძალიან კარგად არის დახურული და ეს რბილი გადახურვა მოითხოვა შენობის გარედან არის მიშენებული. ეს რბილი გადახურვა ქარის შედეგად იქნა ახდილი. თუ ისეთი შხაპუნა წვიმა წამოვიდა, ისევ იგივე სიტუაცია გვექნება.
იატაკიც დაზიანდება, რაც გამოცვლილია ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, იატაკი და შიდა კედლები დაზიანდება. იყო წარმომადგენელი, შეაფასა სიტუაცია. იქნება ალბათ ამ ზაფხულს დაიწყება, თუ ის დაიწყება მართალი ის ხარვი. თუმცა არის ძალიან სასწრაფოდ გასაკეთებელი ამას დადასტურებს.
მარჩი სტიქიამ სკოლის სახურავი სიღნაღის კიდევ ერთ სოფელში დააზიანა. საქობოს საჯარო სკოლის სააქტო დარბას სახურავი ნაწილობრივ აქვს გადახდილი. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, მთლიანად სკოლას სახურავი 13 წლის წინ გამოუცვალეს. დირექტორი დოდო ჭყონია ამბობს, რომ წვიმის წყალმა ინტერიერიც დააზიანა და ახლა სახურავთან ერთად სარემონტო სამუშაოებიც არის ჩასატარებელი.
ასბესტო ცემენტის გადახურვა იყო, ეს 13 წლის წინ გამოცვალეს. თუნუქის გადახურვა დაუკეთეს მთლიანად და იმ ერთ საათო დარბას წყელი გადახურვა ჰქონდა თავიდანვე, ესე იყო პროექტში და ის დაზიანდა. ეს არის გასაკეთებელი და შიგნით შიდა სარემონტო სამუშაოები და ფასადი.
ილია წმინდაში და საქობოში სკოლების სახურავის შესაკეთებლად სარეაბილიტაციო სამუშაოებში სიღნაღის მერიაც იყო ჩართული. ამიტომ ჩვენ მერიის პრეს სამსახურს დაუკავშირეთ გაჩერდით იმის გასარკვევად, რამდენი წელი ჰქონდა სახურავებს საგარანტიო ვადა და ხომ არ იყო მათი გადახდის მიზეზი უხარისხო შესრულებული სამუშაოები. მერიაში ამ თემაზე საუბარი საერთოდ არ ისურვეს. კახეთში კიდევ ერთი სკოლა, რომელსაც სახურავის 65%-ზე მეტი აქვს გადახდილი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში მდებარეობს. როგორც გავარკვიეთ, სკოლის სახურავი 2012 წელს შეიცვალა. დირექტორი ლია კობახიძე ამბობს, რომ შესაძლოა შენობა მთლიანად სარემონტო გახდეს.
სასაუბრო პროცესი მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, და ახლა დაზიანებული ნებისმიერი რამ აღდგენას საჭიროებს. პრეზიდენტი მოქცა მერი ამ და გადავაფარეთ ძლიერი ჭიმებია და ახლა გუშინაც დაურეკე და თვარდა იქნებ საკუთარ ძალებს გავაკეთოთ.
სიღნაღისა და გურჯაანის გარდა კახეთში უსახურაოდ არის დარჩენილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლების კურდღელაურისა და ყარაჯლის, საგარეჯოში კი სოფელ ხაშმის საჯარო სკოლები. არცერთ შემთხვევაში სკოლის ადმინისტრაციამ დაზუსტებით არ იცის, როდის მოხდება დაზიანებული სახურავების აღდგენა. ამის გარკვევა სცადა რადიო თავისუფლებამ. ჩვენ დაუკავშირდით განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტოს. უწყების პრესსამსახურმა ჩვენი შეკითხვები მოისმინა, პასუხსაც დაგვპირდა, თუმცა უშედეგოდ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამედიცინო დაწესებულებების, საფთიაქების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარდა დახურულ სივრცეში პირბადი ტყოფნის ვალდებულება საქართველოში გაუქმებულია. ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად მთავრობამ ეპიდსიტუაციის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება დაასახელა, თუმცა როგორც მაგალითად გორიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ამ გადაწყვეტილებას ერთმნიშვნელოვანი კმაყოფილება არ მოჰყოლია.
ზოგიერთი გორელი ქუჩებში ისევ პირბადით დადის. მათი აზრით ვირუსი ჯერ არსად გამქრალა და რეგულაციების დიდი ნაწილის გაუქმება ნაჩქარევია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ზაფხულში პირბადეში სუნთქვა პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ შეზღუდვების ნაწილის გაუქმება დროულია.
აბა მარამდენი ხანი მთუმეტესის თაღ ზაფხულია შვილი და ვერ ავსუნთქავ.
რა გუჭეშია ვერცერ გაიგწევი და მე მგონი მორჩა რა.
ასაკში ვარ და მეშინი არ არაფერი შეხვდეს. თან ძალიან ძიმიავად ყოფე კაფსახში და არ მინდა რამე დაავადება მეუტანო. დროული არ იყო. კიდე უნდა გაეგრძელებინათ.
აი ამ წუთში მოვდივარ კლინიკიდან და აი ამ ტესტებთან დაკავშირებით არის ისევ უამრავი ხალხი და ელოდებიან პასუხებს. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხანი კიდევ უნდა შეგვეკავებინათ ავი.
წავიდა სადმე ეს ვირუსი? ხო და მე მგონია, რომ პირბადე ახლა კი არ მეკითხია, მაგრამ მაინც უნდა გვეკეთოს ყველა შემთხვევაში. მარტო კორონა ხომ არ არის, სხვა ვირუსებიც ხომ არის და ისე დავირუსებული დადის ხალხი, ვერ ახდება, რომ სახლში უნდა ეჯდეს და ტრანსპორტში ისეთი ვირუსიანები უმჯობესია გვეკეთოს.
თუ არის და გავრცელების ისევე საშიშროება, მაშინ უნდა გვეკეთოს. თუ არ არის გავრცელების საშიშროება, მაშინ არ უნდა გვეკეთოს. დახურულ სივრცეში უნდა გვეკეთოს.
2 მაისს მთავრობის ხმებზე ცნობილი გახდა, რომ პირბადეების დარება დახურულ სივრცეებში სავალდებულო აღარ იქნება. გამონაკლისია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და კლინიკები. მოგვიანებით ჯანდაცვის სამინისტრომ განმარტა, რომ პირბადის დარება კვლავ სავალდებულო იქნება აფთიაქებშიც. უფრო კონკრეტულად, პირბადის გამოყენება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში, აფთიაქებში, მეტროში, მატარებელში, ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში იქნება სავალდებულო. გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სპეციალისტებმა. ინფიცირების შემთხვევების სტაბილურად კლებადი მაჩვენებლიდან გამომდინარე მიიღეს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის შიდა ქართლის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ეკა ქორჩაშვილი ამბობს, რომ რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება.
საქართველოს მასშტაბით ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია სტაბილურია, ასევე შიდა ქართლშიც სტაბილური მდგომარეობა გვაქვს, დადებითობის მაჩვენებელი 0.7%-ია. ეპიდემიოლოგიური ყველა ინდიკატორის მაჩვენებლით განისაზღვრა ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ პირბადის დარება მხოლოდ სავალდებულო გახდა ტრანსპორტში და კლინიკაში, დანარჩენ ადგილებში ყველგან მოხსნილია. ტრანსპორტი მოიხსენებათ ის ადგილია, სადაც დიდი რაოდენობით ხალხის ნაკადი იყრის თავს. კლინიკები კი ის ადგილია, სადაც უშუალოდ ინფიცირებული პაციენტები მიმართავენ.
ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში COVID სტატისტიკა ყოველდღიურად აღარ გამოქვეყნდება. ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ინციდენტობა, დადებითობის მაჩვენებელი, გარდაცვალების შემთხვევები ყოველკვირეულად შეჯამდება და კვირაში ერთხელ ყოველ სამშაბათს გამოქვეყნდება. დღეს 3 მაისს პირველი დღეა, როცა ყოველდღიური სტატისტიკური მონაცემები არ განახლებულა.
დღეს გამოქვეყნდა პირველად ერთი კვირის მონაცემები დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ. 908 შემთხვევა დადასტურებულა ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში. ამავე პერიოდში COVID-19-ით 11 პაციენტია გარდაცვლილი. 7-დღიანი ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელი კი 0.94% შეადგენს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.